jau ir projekta rezultāta apkopošana. Mēs tikko bijām konferencē, kur visi projekta partneri stāstīja katrs par saviem ieguvumiem.
6. mājas oficiāli ir Interreg Latvijas-Lietuvas programmas projekta darba tirgus bez robežām noslēguma datums. Kopumā tajā piedalījās 4 Lietuvas un 4 Latgales pierobežas – Krāslavas, Melnavas, Balvu un Daugavpils profesionālās izglītības iestādes. Kopumā apgūstot pāri par 900 tūkstošiem eiro. Daļa investīcija nonāca Daugavpils dizaina un mākslas vidusskolas Saules skola pilnveidojumā, stāsta skolas direktore Ingūna Kokina.
Kopējais projekta finansējums tieši mums kā projekta partneriem bija 105 tūkstoši eiro. Un pats būtiskākais ir, ka apmēram 80 tūkstoši eiro ir ieguldīts skolas aprīkojumā. Un mēs jau tagad varam realizēt gan multimēdija izglītības programmu, gan strādājam pie jaunām programmām, kas ir saistītas ar ekoloģisko dizainu, ar apģērbu dizainu saistībā ar otrreiz izmantojamām izejvielām.
Saules skolas renovētās telpas, kā piemērotas tam, lai te audzēkņi varētu mācīties un darboties ar jaunākajām tehnoloģijām, izrāda skolas direktori.
Ir interesanti tas, ka šī planšetē viņi zīmē, ja? Un tas reizē arī, teiksim, tālāk parādās uz ekrānu, un viņi var apstrādāt. Vai iespēja mūsdienīgiem līdzekļiem izmantot gan savas zīmēšanas prasmes, gan to uzreiz arī apstrādāt datorprogrammās un izveidot vizuālo risinājumu, kas ir katras kolekcijas sākums.
Jā, jaunieši sākumā uzzīmē, izdomā ideju un šeit mūsu telpās realizē.
Aida Surina apģērbu dizaina izglītības programmas vadītāja gandrīz gan par tehnoloģijām, gan apriekojumu, jo tas jauniešiem ir pirmais solis uz nopietnu profesijas apguvi, tātad arī darba iespējām.
Tā ir mūsdienu iekārta, kur dod mums arī iespēju tehnoloģiju visu.
Un kur tālāk ceļš ceļot?
Tālāk. Mēģinu kaut kur citur iestāties, tālāk turpināt arī mācības, jo šeit tā ir tikai ābece.
Gan bijām Lietuvā, gan bijām pie partnerskolām Latvijā. Pat nesen aizbraucam uz Rīgu, apmeklējam uzņēmumu, kur tieši saistīts ar apģērbu dizainu, tas slavenai Zaza Couture. Vēl apmeklējam Ķipsalas pavasari.
Šis Interreg programmas projekts bija kā impulss skolas attīstībā sarunai pievienos skolas projekta vadītāja Olga Krumpāne.
Tā bija vienreizēja iespēja iegādāties tādu aprīkojumu, kuru diez vai mēs jau atļautos pirkt. Un galvenais, ka tas uzreiz apmierināja mūsu vajadzības kādam trim vai četrām programmām. Fotodizains, multimediju dizains, tā ir jauna programma, kura arī aprīkojums bija ļoti, ļoti vajadzīgs.
Edgars Kaplers. Šis priekšmets ir fotografēšanas un reproducēšanas tehnoloģijas. Un šodien skolēni mācās strādāt ar alternatīvo tehniku. Ja, viņi veido paši emulsiju, uzklāt to uz papīra. Mēs izdrukājam datorizēti digitālu negatīvu. Ko kontaktkopijas ceļā pie ultravioleta apgaismojuma mēs iegūstam attēlu, to skalojam, attīstam un pēc tam tonēsim dažādos šķīdumos un salīdzināsim iegūtos rezultātus.
Fotodizaina studiju pasniedzēs Edgars Kaplers ar 4. kursa audzēkņiem ir tie, kas jau reāli izmanto projekta tehnoloģijas.
Gan priekš fotografijas nodaļas, arī priekš multimediju nodaļas. Tie bija dažādi statīvi, fotokameras, objektīvi, apgaismojums, studiju.
Tomas.
Laura.
Anna.
Izpratīšu tehnisko daļu saistībā ar fotogrāfiju un pratīšu ar cilvēkiem atrast savu kopējo sarunu, kā psiholoģisko, piemēram, esmu fotogrāfs.
Jaunieši atzīst, izraudzītais amats tieši vai netieši noderēs to turpmākajā profesijas izvēlē un arī darbošanās jomā.
Varētu mēģināt nākotnē kādreiz savas labākās bildes vai no saistībā ar kaut kādu tēmu izlikt un pastāstīt par to.
Tā kā es vēlos saistīt savu nākotni ar mākslu, es sapratu, ko es vēlos un kas man patīk, kas ne, un ļoti laba pieredze.
Ļauja mums darboties bez robežām, un ka mēs spējam sevi attīstīt jebkādā lauciņā.
Kur plānojat palikt Latvijā vai braukt izpausties vēlāk uz ārzemēm, vai tas pagaidām vēl nav zināms?
Pagaidām Latvijā,
jā.
Un tur jau kā vējuši papūtīs.
Būt izglītotiem, zinošiem, protošiem strādāt ar jaunākajām tehnoloģijām un apriekojumiem, tātad būt pieprasītiem jauniešiem darba tirgu arī bija galvenais interprojekta uzdevums, uzsver skolas direktora Ingūna Kokina.
Projekta nosaukums bija darba tirgus bez robežā. Mēs tiešām ceram, ka visas tās iespējas, ko jaunieši ieguva skolā, gan piedaloties projekta aktivitātēs, gan vienkārši mācoties skolā, ir tas, kas viņiem atvērs darba tirgu gan Latvijā, gan Eiropas Savienībā, gan arī pēc tam atgriežoties ar jaunām zināšanām atkal skolā mūsu izglītības sistēmā.
Silvija Smagra, Latvijas Radio Latgales studija.